Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү бағдарламасын баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей эстериңизге сала өтейін. Қазақстан үкіметі сырт елдерден келетін азық-түлік тауарлары мен медициналық құрал-жабдықтарды әкелетін кәсіпкерлер үшін санитарлық жаңа ережелер енгізді. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында тұратын қазақтардың Қазақстанға оралу ынтасы қайта оянғаны жайлы айтамыз. Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр көзінің бағасы жыл басынан бері 2 теңгеге өскен. Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Және өмірі ерімдер айдарының кейіпкері жол апатына ұшыраған ақтолқын көбейген қызы жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев биліктің сыншысы болған белгілі құқық қорғаушы Евгений Шовтистің жол апатына байланысты қылмыстық ісі оның саяси белсенділігіне қатысты емес деді. Саудабаев бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезіндегі басым бағыттары туралы айтқан соң мәлімдеді. Батыс елдері түрмеге жабылған Шовтистің ісінің саяси астары бар деп алаңдайды. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның басшысы Евгений Шовтис көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы мақаласы бар «Свобода слова» газетін басып шығарған «Время принт» баспаханасы да сотқа тартылуы мүмкін. Бұл туралы сенбі күні қазақстандық ақпарат құралдары хабарлап отыр. Хабарлар қарағанда бейсенбі күні сот орындаушылары «Свобода слова» газетін шығарған баспахана жетекшілігін әкімшілік жауапкершілікке тартатындықтарын айтып кеткен. Бірақ жұма күні «Время принт» баспаханасына тағы келген сот орындаушылары баспахана жетекшілері заңды бұзып отыр дегенді алға тартып, оның бірінші жетекшісі айыппұл төлеуі тиіс немесе 10 күнге дейінгі әкімшілік тұтқынға алынуы керек екенін ескертіп, хаттама толтыруға кіріскен. Бірақ жұмыс күнінің соңы болғандықтан рәсімдеу шарасын дүйсенбіге қалдырған. Осыған дейін қазақстандық ақпарат құралдарына шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әбіләзовтің Тимур Құлыбаев туралы жариялаған ақпараттарын таратпауды ескерткен медиа аудандық сотының қаулысы жөнінде құжат таратылған болатын. Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов Алматының жол полициясын қала көшелерінде тәртіп орнатып, заң бұзған жүргізушілерді қызметі мен шеніне қарамастан ұстау қажеттігін міндеттеді. Бұл туралы сенбі күні Алматының ішкі істер департаментінің кеңейтілген мәжілісінде министр Баймағамбетов айтты. Министрдің айтуынша, жолда заң біреу ғана, оны әрбір жүргізуші сақтауы керек. Ол қолда бар деректерге сүйене отырып, бүкіл Қазақстанда тіркелген қылмыстық оқиғалардың 10% Алматыда орын алатынына тоқталды деп хабарлайды қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Германия Иранның ядролық отын алуы үшін өз уранын шетелде байытуға келісуі жақсы бастама, бірақ Техран бұл тұрғыда тағы да алға жылжуы керек деп айтты. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында сөйлеген Германия сыртқы істер министрі Гвидо Вестервелле Берлин бұрынғыдай Иранға қолын ұсынатындығын айта келе, Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутакидің Мюнхендегі сөзі Германияның ұстанымын өзгерте алмады деді. Жұма күні Мутаки әлемнің ықпалды елдерінің Иран уранын үшінші елде байытып, ядролық отын алу үшін сынан оң жетістік көретінін айтқан. Қазіргі жағдай бойынша менің пікірімше біз барлық тараптар қабылдайтындай ақырғы келісімге қол жеткізуге жақын қалдық. Бұл ядролық бастамаға қатысты соңғы жағдай деді Мутаки. Оның айтуынша таяу күндері төмен байытылған Иран уранынан шикізат алу үшін оны үшінші елде байыту мәселесі шешіліп қалуы ықтимал. Дәл осы ұсынысты бірнеше рет батыс елдер Теһранға айтып келген. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында Иран сыртқы істер министрі мен МАГАТЭ басшысы Юкио Амано кездесті. Сенбі күні Украинада сайлауалды үгіт-насихат науқаны аяқталды. Қаңтардың 7-сі күні өткен сайлаудың бірінші турында жеңіске жеткен Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко жексенбі күнгі сайлаудың екінші сатысында бақ сынасады. Жұма күні екі кандидат соңғы рет телеарна арқылы халыққа қайырылып сөз сөйледі. Дәстүр бойынша олардың әрқайсысы да жеңіске жететініне сенімділік танытты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Карачи қаласында мыңдаған шейіт жиналып, жұма күнгі жарылыстан қаза тапқан 25 адамды жер қойнауына тапсырды. Бұл қалада қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмаған билікке наразылығы ретінде сенбі күні бірнеше дүкен жұмыстарын тоқтатты. Шабуылға жауапкершілікті ел билігі талибандар мен Аль-Қайда жауынгерлеріне артып отыр. Жұма күні Карачиде екі бірдей жарылыс болып, қаза тапқандар саны сенбі күні 31-ге жетті. Онда шейіт ғибадатшыларының арасына жанкешті мотоциклмен кіріп жарылыс жасаса, екінші жанпидашы жаралы адамдарды ауруханаға әкеліп жатқанда жарылыс жасаған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында орын алған бір қатар шабуылдан ішінде полиция бастығы да бар 16 адам қаза болды. Дағыстан астанасында жұма күні болған қақтығыстардан Махачкала қаласының полиция бастығы Ахмет Магомедов пен оның екі оққағары және жүргізушісі құрбан болды. Олардың көлігін қарулы топ атқылаған. Жұма күні сондай-ақ Дағыстанның терроризммен күрес департаментінің басшысы да бомбаға түсіп жарылды. Қытай АҚШ президенті Барак Обаманың тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай Ламамен жоспарланған кездесуі екі елдің арасындағы байланыстарға нұқсан келтіреді деп қайтадан ескертті. Бейжің Үндістанда қуғында жүрген Далай Ламаны тибет жікшілерін қолдайды деп айыптайды. АҚШ президенті Барак Обамамен ақпанның 16-17 күндері Вашингтонда Далай Лама кездесуі керек. Соңғы кезде АҚШ пен Қытай арасында қарым-қатынас осындай жағдайларға байланысты нашарлап отыр. Оның бірі Құрама Штаттардың Тайваньға қару сату жоспарына Бейжің қатты наразылық танытты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан үкіметі сырт елдерден келетін азық-түлік тауарлары мен медициналық құрал-жабдықтарды әкелетін кәсіпкерлер үшін санитарлық жаңа ережелер енгізді. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында тұратын қазақтардың Қазақстанға оралуын тасы қайта оянғаны жайлы қазақтар әлемде айдарынан тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр көзінің бағасы жыл бағасынан бері 2 теңгеге көтерілгені жайлы айтамыз. Сонымен қатар өмір ерімдер айдарының кейіпкері жол апатына ұшыраған ақтолқын көбеген қызы күйікке шалынған бет-аузына операция жасатып ұстаз болуды мақсат еткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қазақстан үкіметі сырт мемлекеттерден келетін азық-түлік тауарлары мен медициналық құрал-жабдықтарды әкелетін кәсіпкерлер мен тауар өндірушілер үшін жаңа ережелерді қамтитын қаулы қабылдады. Мамандар бұл қаулы жұқпалы аурулар мен уланудың алдын алу үшін қабылданып отыр дейді. Өйткені жаңа ережеде санитарлық талаптар күшейтілген. Ал кейбір кәсіпкерлер талаптың күшеюі тек олардың жұмысына кедергі келтіріп қана қоймай, тауар бағасының өсуіне де әкеліп соғады дейді. Тұтынушылар болса, талап күшейгенін қалайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанға басқа мемлекеттерден әкелінетін азық-түлік пен медициналық жабдықтар жаңа ереже бойынша санитарлық талаптарға сай болмаса және құжаттары түгел болмаған жағдайда әкелуге тыйым салынады. Бұл ереже отандық өндірушілерге де қатысты. Алайда кәсіпкерлер кеден асып келетін тауарлардың талаптарға сай бола бермейтінін және толық тексерілмей келетінін жасырмайды. Гүлмира есімді бойжеткен гипермаркетте азық-түлік тауарларының ішінде жәнді кездестіргенін айтады. Ал үкімет қабылдаған жаңа ереженің талабына сай шет мемлекеттерден келетін тауарларда жәндіктердің, кеміргіштердің болмауы шарт.
Бір үлкен гипермаркетте барған кезде дәнді дақылдар тұратын бөлікте фуд сататын жерде мен күріш алғым келді. Сонда жаңағы күріштің күшінен құрт табылды. Мен таңдап жатқан соның ішінен жаңағы бір упаковкасында құрт табылды. Ешқандай, яғни продавецінде менің де кінәсі жоқ деп.
Кейбір кәсіпкерлер тексеру күшейгенімен сырттан келетін тауарларға санитарлық талаптың күшеюі отандық өндірушілердің тауар айналымы үшін қолайлы болуы мүмкін дейді. Хлебная традиция компаниясының сату бөлімінің бастығы Жасұлан Жарегенов қабылдаған қаулыда қосымша құрал-жабдықтарды сатып алуды міндеттемейтін болса, тауар бағасы көтерілмеуі мүмкін деген пікір білдірді.
Кәсіпкерлердің алдына қойылатын белгілер көп, шарттар көп. Мен ойлаймын, санитарлық нормалар обязательно сақталу керек. Қалған алып тастаса, салық жағынан, өрт сөндірушілер жағынан кішкене послабление болса, мен оған келісіп едім. Мен санитарлық нормаларды біз постоянно сақтаймыз. Қалғандарды, конечно, не желательно, чтобы қайта-қайта келіп тексерсін. Каждый раз анауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес деп. Кептігін тигізбейді, егер нормадан сабылдай етсек бәріміз.
Қазақстанда кәсіпкерлер мемлекет тарапынан тексерулердің көптігін алға тартып отыр. Сонымен қатар олар құжат жинауда да көптеген қиындықтарды бастарынан өткізетінін айтады. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Тимур Насханов мемлекет тарапынан қойылатын талаптың күшейтілуі кәсіпкерлер жұмысына кедергі келтіреді дейді. Оның айтуына қарағанда, кәсіпкерлер мемлекет тарапынан ешқандай көмек алып отырған жоқ. Сондықтан ол мемлекет қатаң талаптар қою үшін кәсіпкерлерге көмектесу қажет деген пікір білдірді.
Тексерушілер жетіп жетип жатыр чек арада. Бул жанагы ветеринарлык бакылоо, сосын санитарлык эпидемиялык бакылоо бар, сосын фитосанитарный бакылоо деген бар. Баарын сонун текшерип жатыр. Эң алдымен бой жаткан максат сого. Же саган уруксат берем, эсе уруксат бермейм. Де маган төлөйсүң, төлөмөсөң анда сен өткөзбөйм деген дейси. Тагы да бир кедерги кәсипкерлерге. Шыгарып жаткан өнүмдөрүн, сатып жаткан заттарын баасын төмөндөтпөйт, кайта көтөрөт.
Казакстан өкмөтү кабылдаган каулга байланыштуу ден саалык сактоо министрлигинин баспасөз катчысы Алмагүл Абенова нактык акпарат болмогондуктан жоопту кийинге калтырды.
Азыр аны бирден комментарий берүүгө мүмкүндүк жок. Азыр эч кандай информация эчтиңе жок.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махмутжан кызы.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ендігі кезек азаттықтың қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Моңғолияда қатты аяздың салдарынан соңғы 3 жыл қатарынан малға жұт келіп, онда халықтың әлеуметтік жағдайын біршама төмендетіп жіберді. Халқының негізгі күн көрісі мал шаруашылығы болып саналатын Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында 100 мыңнан астам қазақтар мекендейді. Соңғы кездері Моңғолия қазақтары Қазақстанға көшуді күрт сүреткен болса, енді жұрттың көшіп келуге деген ынтасы қайта оянған. Оған бір жағынан 50 градусқа дейінгі қатты аяз әсер етсе, екінші жағынан нұрлы көш бағдарламасына деген сенімде ықпал етіп отырған сияқты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сабақтайды.
Соңғы жылдардағы Моңғолияның ресми есебі бойынша ондағы мал саны 50 миллионға жеткен. Алайда биылғы жұттан оның тең жартысы қырылып қалған екен. Дәл осы мәселе Баян-Өлгейдегі қазақтардың Қазақстанға қоныс аударуына түрткі болуда. Моңғолиядағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі Қапсатар Омарұлы биылғы жылдың алғашқы бір айында нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниет білдіргендердің саны 70 отбасыға жеткендігін айтады.
2009 жылдың ортасынан бастап осы бағдарлама бойынша біздің адамдар қолдап тізімделіп баратын ой пікірін білдіріп басталған. Қазіргі жағдайменен елімізден тек Баян-Өлгейден емес анау Ұлан-Батыр бар, Қобдаймағы бар, солтүстік жақтағы Дархан Ергенд деген қалаларда қазақтардың көп шоғырландырған жерлерінен көптеген адамдар пікір ұсынысын білдіріп жатыр. Қазір 3300-дей адам немесе сол 650-ге отбасы өзінің пікір ұсынысын білдіріп алды, барып орналасып та жатыр.
Қанша отбасы келді?
200-дей барып қойды енді. Ол Ақмоланың Көкшетауына, мына Шығыс Қазақстан облысының Курчатов қаласына, Өскеменде мен нұрлы көш бағдарламасының биылғы жылы тағы кіріп жатыр. Соған да барып қойған адамдар 200-дей. Қазір де адамдар көп баратын осы күнде. Білдіріп жатыр, міне жыл шыққан бір айдан астамдан уақыттың өзі 60-70-дей отбасы өзінің көшетін тілектұрыстарын білдіріп, алып, тізімдеп ап, өздерінің тапсырыстарын Қазақстанның көші-қон комитетіне жіберіп жатырмыз. Моңғолияда Баян-Өлгейде кейінгі 3 жыл бойы қатты жұт болды, қар көп жауды, малдың шығыны да көп, қазір жағдай ауыр. Адамдардың көшіп қонуына осы ауа райының қиын жағдайда әсер етіп, бүгін ертесін кететін мүмкіншілігі болмай жатқан жағдай бар.
Нұрлы көш бағдарламасын енді сіз өзіңіз көзқарасыңыз қалай? Бұған көңіл?
Нұрлы көш бағдарламасы бойынша беріп жатқан квота, онан кейін барып жатқан адамдарды жұмысты болдыру үшін қолданып жатқан шаралар, дайындық бола бермеген жерге алдын ала барса да бейімделу орталықтары салынып, қолдан келген бар шаралар алып жатқаны халқымыздың ол жаққа барайын деген.
Қазақстанға көшіп келіп орналасқан нұрлы көш бағдарламасы бойынша Ақмолаға келген, Өскеменге келген адамдармен қайтадан жолықтыңыз ба?
Осы жолы Шығыс Қазақстан облысының бірнеше аудандарға, ауылдарға барып айттық. Олар бұрын барғандар, олар жақсы. Енді мына Курчатов барып жаңадан барып жатқан адамдардың кішкене дайындығы бола бермеген. Курчатов қаласында ремонтқа кіруге тиісті пәтер үйлер кірген, бірақ кем бағалады.
Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев мырза Курчатов қаласындағы үйлердің әлі дайын болмағанына қалалық әкімшіліктің кінәлі екендігін жеткізді.
Марттың аяғына қарай дайын болады. Олар тендерді созып қайта өткізбей тендерді құрылысты ноябрьде бірақ бастады ғой. Ол акиматтың кінәсі, біздің кінәміз емес. Біз ақшаны былтыр беріп қойғанбыз. Құрылысты жүргізетін СПК ғой, а СПК бағасы төмен ғой. 5 рет тендер өткізгенде 5 рет тендер өтпей қалды. 2 үй бітті, қалған үйін осы барттың аяғында бітіреміз дейді. А бүгін ол үйге кем деген 203 жем.
Ақмола облысының Красный Яр ауылында нұрлы көш бағдарламасы бойынша 248 үй тұрғызылған. Қабылсай Әбішев оған қоныстануға ниет білдірушілердің күрт түскені соншалық жоспарланғаннан асып кететін түрі бар дегенді айтты.
248 отбасы комиссияда өсіп тұр қазір. 9-шы жылы келген оралман отбасы 143, 78-ші жылы келгендері 105. Жылдың аяғында біз тағы да қаулы қабылдадық қой, 7-8-9 кіргізейік деп, 3 жылғыны кіргізейік деп. Ол 33 декабрь күні қабылданды ол қаулы.
Осы нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниетті баян үлгілік Кагват Соңғыбай үй жаймен қамтамасыз етіп жұмысқа орналастырады дегенге әлі күнге көңілі көпті екендігін айтады.
Қазір өзімізде 5-6 семья бар. Көкшетаудың қырғыз жеріне барған. Барғандағыда жұмысы дайын ба? Квотасы дайын ба? Үйі дайын ба? А сонда жұмыс бар, дайын деп отыр. Квотасы дайын, үйі дайын деп отыр. Оған кім ба? Оған сенеміз ба?
Кагват Соңғыбай баспананың тегін емес екендігін және банкіге жылына 5% өсіммен қарыз қайтаратындығын біледі және өзімен бірге көшуге жиналғандардың көшіп баруға мүмкіндіктері жоқ екендігін айтады.
Біздің енді аңдаққа қоятын тағы талабымыз бар. Сіздер мына көшкен отырғандарыңыз ана қырдағы малшылар болып отыр ғой. Ауылда тұратындар ғой. Содан мына 3-4 жылдай жүк болған біздің. Қырдағы өзінің негізі көшіп баратын қалдары нашар. Сонда өздерің көшіп алатын жағдайларыңыз бар ма?
Ал Қабылсай Әбішев мырза нұрлы көш бағдарламасының аясында келетін дерге жұмыс немесе жеке шаруашылығын жүргізу мақсатында ауыл шаруашылығы нысанындағы жер берілетіндігін жеткізді. Биылғы жоспар бойынша нұрлы көш бағдарламасы аясында 1488 отбасын қабылдау жоспарланған. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев, құқық қорғаушы Евгений Жовтестің жол апатына байланысты қылмыстық ісі оның саяси белсенділігіне қатысты емес деді. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы мақала шыққан «Свобода слова» газетін басып шығарған «Время принт» баспаханасы да сотқа тартылуы мүмкін. Қазақстанның ішкі істер министрі Алматы жол полициясына заң бұзушыларды шеніне қарамай құрықтауды тапсырды. Карачиде жұма күнгі шабуылдың құрбандары жерленді. Солтүстік Кавказда полиция бастығымен қоса 16 адам қаза тапты. Тәжікстан елдегі ауғандық тұтқындарды Ауғанстанға тапсырды. Ресейдің теңізшілері сомали қарақшыларын ұстады. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тағы тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр көзінің бағасы жыл басынан 2 теңгеге көтерілген. Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Өмір ерімдер айдарының кейіпкері жол апатына ұшыраған ақтолғын көбеген қызы күйікке шалынған бет аузына операция жасатып, ұстаз болуды мақсат еткені жайлы әңгімелеп береді. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Сонымен ардақты тыңдаушым, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырайық. Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр энергия бағасы 2010 жылдың басынан бері орта есеппен 2 теңгеге көтерілген. Олардың арасында Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстары бар. Электр қуаты тарифтерінің қымбаттауы жылдан жылға жалғасады дейді мамандар. Олар бағаның көтерілуі тұтынушылардың қалта қауқарын ескере отырып жасалынуда десе, зейнеткерлер әрдайым зейнетақы өседі дегеннен ақ мұндай қымбатшылықтың үдей түсетіндігін айтып отыр. Тақырыпта тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Поколение ассоциациясының президенті Ирина Савостина Қазақстандағы коммуналды тарифтерінің қымбаттауының себебі қаңтар айынан бері зейнетақы мөлшерінің көтерілуінде деп санайды. Оның сөзіне қарағанда бұл бұрыннан келе жатқан дәстүр.
Зейнетақы көтереміз деп айта салысымен коммуналдық қызметтер бағасын көтеру мәселесі талқыға салынады. Содан бірден көгілдір отын мен электроэнергия қымбаттайды. Олардың көмегімен дайындалатын заттардың бағасы да сол мезетте көтеріледі. Сондықтан қазіргі уақытта электроэнергия мен қамтамасыз ету тұзаққа айналды деп есептеймін.
Алайда Алматы сауда палатасының президенті Ізбасар Бозаев тариф пен зейнетақы немесе жалақы байланысты емес дейді. жыл басынан бері электр энергиясы солтүстік Қазақстан облысында 36%, шығыс Қазақстан мен оңтүстік Қазақстан облысында 25%, қымбаттады. Энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев 2010 жылдың соңына дейін жалпы Қазақстан бойынша электр энергия тарифтері 22% көтеріледі деп хабарлады. Министрдің айтуына қарағанда алдағы 2011 және 2012 жылдары тарифтердің көтерілуін азайту жоспары бар. Ізбасар Бозаев тарифтердің көтерілуі электр сымдарының істен шыққанмен байланысты екені рас дейді. Алайда оның айтуына қарағанда дүниежүзілік экономикалық дағдарыс аяқталғанға дейін бағаны тұзақтай тұрған дұрыс болар еді.
Бағаның күрт өсіп кетіп отырғандығы бұл біздің онсыз да өлмес күн кешіп отырған экономикамызға тағы да бір үлкен салмақ болып отыр. Айқын сезіліп отыратыны ол қаржылық дағдарыс кезінде. Меніңше антимонопольный комитет үкімет тарапынан осы тығырықтан шыққанға дейін бағаны көтеруге мораторий жасап, шыққан шығындармен азғана табыстарына белгілеп, сонымен отырса дұрыс болар еді ғой деймін.
Қазақстан бойынша солтүстік Қазақстан облысында ең қымбат электр тарифтері жүргізіледі. Ал ең арзаны Батыс Қазақстан аймағында. Электр таратушы компаниялар бағаның көтерілуін кейбір шетелдердегі бағаларға қарағанда елдегі тарифтердің төмен екенімен түсіндіруге тырысады дейді сарапшылар. Алайда кей мамандардың пікірінше Қазақстандағы электр энергиясының тарифтері азаматтар алатын жалақыға сәйкес емес. Алматы энергетика және байланыс институтының ғылым және халықаралық байланыс дегі проректоры Вячеслав Стояктың айтуына қарағанда, Қазақстан 15 жыл бойы энергетика саласына мән бермей келді. Маман, егер мұндай жағдай жалғаса берсе, бүкіл сала тығырыққа ұшырайды деп есептейді.
Әлеуметтік мәселелердің барлығын бір сала арқылы шешу әдепке жатпайды. Бұлай жалғаса берсе, энергетика өндірісін қайта көтере алмастай жағдайға жеткіземіз. Себебі бұл да бизнес, ол пайда әкелуі керек. Соңғы жылдар жағармай бағасының өсуі энергия тарифтерінің өсуіне қарағанда көрдесе жоғары. Осылай жалғаса берсе, үлкен сала қауіпті жағдайға тап болады.
Вячеслав Стояк болашақта да электроэнергия тарифтерінің көтерілетіні анық дейді. Сондай ақ мамандар аталмыш өндіріске кедендік одақта өзгерістер әкеледі деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, Алматыға кішігірім елді мекендерден кіретін автобустарға шектеу қойылмақ. Бұл туралы Алматы қаласының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасы мәлімдеді. Тілшіміз саяхат автовокзалына барып, жекеменшік көлік жүргізушілерімен тілдесіп қайтқан еді. Мәди Бекмағамбетке микрофон кезегін ұсынайық.
Амантай Советұлы Алматыдағы саяхат автобекетімен шаһардан 60 шақырымдай жердегі Есік қаласына өзінің меншігіндегі кішігірім автобусымен адам тасымалдайды. Оның бұл іспен күнделікті нәпақасын тауып жүргеніне 10 жылдан асыпты. Оның айтуынша, оның басты міндеті келісілген жерге дейін жолаушыны жеткізу.
Мен мысалы мен адам алып келіп, қаланың сыртына адам таста кетпеймін ғой мысалы. Мен әкелетін жерге мысалы саяхатқа қыса, саяхатқа ден алып келу керек, міндеттімін мен. Мен оны Алматыға кіре берген жерден тастап кете алмаймын ғой. Сондықтан алған жерімнен апарған жерге дейін мен өзім соны апарсам деп ойлаймын. Сонда мен әкеп жарты жолда тастап кетуге мен маған ыңғайсыз және ондай сол қаланың ішіне дейін ғана апаратын болсам, елдер маған келіспеуі де мүмкін мысалы.
Алматының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасының мәліметінше, қазір Есік қаласында Алматы маңындағы 77 елді мекеннен 700-ге тарта автобус күнделікті Алматыға қатынап тұрады екен. Сондай-ақ олардың көбі белгіленгендей автостанцияларға барып қана қоймай, қала ішінде емін-еркін жүріп, көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі жасайды.
Олар Сайрам мен Саяхат автовокзалдарын басып өтіп, теміржол вокзалына барады. Қаланың орталық Жандосов, Гагарин, Абай сынды көшелерінде тұрады. Олар жол ережесін бұзады. Ал киім-кешек сататын барахолкадағы осындай автобустардың санын дөп басып, қазір ешкім айтып бере алмайды.
Дейді Алматы қаласы жолаушы тасымалдаушы көлік және көлік жолдары басқармасының бөлім бастығы Шамжан Махматов. Және де оның айтуынша, осы есептен қала төңірегіндегі елді мекендерден жолаушы тасымалдаушы автобустар үшін қала шетінен арнайы автобекеттер ұйымдастырылмақ.
чтобы упорядочить их работы.
Олардың жұмысын реттеу үшін бізге қала шетінен арнайы автостанциялар ұйымдастыру керек. Қазір біз осымен жолданып жүрміз. Осы мақсатта арнайы жерде бөлініп қойылған. Автостанциялар салынып біткен соң, біз осы автобустарды қалаға кіргізбейміз. Олар әкелген адамдарды қала шетінен шаһардың өз автобустары алып кететін болады.
Мы наши автобусы заедят, их заберут, те привезут сюда.
Амантай Советұлы мұндай өзгерістер ең біріншіден оның қалтасына ауыр тиетіндігін айтады.
Менің бизнесіме әсер етеді. Ол қаладағы машина ауылға бармай қоюы мүмкін. Қала ауылдың машинасы қалаға кірмей қойды дегенде деген сонда. Ол неме сонда? Басқа мемлекет бол, оған бір әдемі рұқсат алу керек па сонда не істеу керек? Ол мен түсінбеймін, ол қалай болатын.
Сондай-ақ ол қала ішіндегі көлік қозғалысы мәселелерін шешу үшін қосымша жол айрықтар салып, қазіргі бар жол ережелерінің сақталуын күшейту қажет екендігін айтады. Десе де жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасындағылардың айтуынша, кішігірім автобустардың мәселесі осы жылы толық шешімін тауып, олардың қалаға кіруіне тоқтау салынбақ. Сондай-ақ олар алдағы уақытта қалаға жеке көліктердің де кіру мәселесі қарастырылады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарлары өмір иірімдер айдармен одан әрі жалғасады. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері 19 жасар Ақтолқын Көбеген қызы. Ол болашақта балабақшада тәрбиеші болуды немесе бастауыш сыныптарына дәріс беруді көздейді. Алайда сәби кезінде жол апаты салдарынан бетін күйдіріп алған Ақтолқын алдымен бетіне операция жасатуды армандап отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Үстіміздегі жылы Ақтолқын Көбеген қызы қолына диплом алып жұмыс істеуге кірісуі керек. Алайда Ақтолқын ұстаз немесе тәрбиеші мамандығына ие болғанмен оны ешкім жұмысқа алмайтын шығар деп қорқады. Балабақшаларға тәжірибеден өтуге барғанда оны жақсы көретін сәбилер түріңізге не болған деп сұрайды екен. Сол кезде мен қатты қиналамын дейді 19 жасар Ақтолқын Көбеген қызы.
Ондайсыздан енді балдар қорқады, қанша білмеймін, тәжірибе алдар, басқаша көзқараста болады. Деді, апай енді алдына ұстаз келгенде қой, ұстаздың өзі енді көркімен ғана не болады ғой. Содан кейін барып білім алсындай болсын.
Ақтолқын Көбеген қызы Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы Мұқыр ауылында дүниеге келген. Оның анасы Зоя Мұраева Ақтолқын 5 айлық кезінде жол апатына түсіп, қайтыс болған. Сол апатта анасының қолында жатқан Ақтолқынның бетіне өртенген көрпенің шеті тиіп баланың беті күйген. Анасы қайтыс болып кеткенде, Ақтолқынның әкесі оны Алматыдағы алыс туыстарының біріне, яғни Гүлнар Ғабдулла қызына қалдырып кеткен. Бұл кісі Ақтолқынмен ауруханада жатып, дәрігерлер Ақтолқынға операция жасайды. Бұл туралы Гүлнар Ғабдулла қызы былай деп есіне алады.
Ақтолқынды алып маған алып келіп, аманат қылып, осы Алматының бірінші балалар больницасына бардық. Шейнберг деген врач, сол кісінің несіне түстік, ожоговое отделениеге. Сонымен мен сол жерде жатып, сосын баланың бетіне екі аяғынан төрт жерден қашты алып, бетіне жаңағы кож жапсыру керек. Сол енді врач қолымнан келгенін істеймін деді. Сол жерде бүкіл жаңағы консилиум болды, врачтардың бәрі кеңесі сол балаға операция жасалды. Бір айдың көлемінде біз бәнсірі жаттық. Одан кейін де үйден қарадық. Осы жерде бір ай бізге оның бетіне жаңа неше түрлі маздарды айтты, мынаны істеу керек, мынаны массаж жасау керек деген сияқты. Осыдан біраз тағы да күттік. Содан кейін келіп жаңағы папасының апайы келіп, екеуі осы жақтан алып кетті.
Бұл операциядан кейін Гүлнар Ғабдулла қызының айтуынша Ақтолқынға 4-5 жасында тағы да операция жасалуы керек болатын. Алайда Ақтолқынның анасы қайтыс болғаннан кейін көп замай әкесі де о дүниелік болып кеткен. Сөйтіп Ақтолқын жетім қалған. Оны ешкім операция жасату үшін Алматыға әкелмеген. Гүлнар Ғабдулла қызының сөзіне жүгінсек, бірінші операция оңай болмаған. Сол себептен Гүлнар Ғабдулла қызы кішкентай баланы жылатпауға тырысқан. Себебі ол жыласа, бетіне қыртыс пайда болатын еді. Сол себептен түнде ұйықтап кетпес үшін Гүлнар Ғабдулла қызы өзінің тырнағының астына ине тығып, ұйқысын қашыруға дейін барғанын айтады.
Шындап келгенде операция өте қиын өтті. Өзінің айтқаны врачтың 99% сізден зависит, 1% менен деп, мен қолымнан келгенін істедім. Енді осы кожының етке жабысып, жаңа етіп кетуі өзіңізге байланысты деп. Мен баланың бетін бәрін түгелдеп бинттеп тастаған, мұрнынан жаңағы катетер дейді ғой, сондай неменен қойып, сонымен тамақ құйдық, әлгі немен системаның шлангы сияқты өрдеңімен шприспен құйып отырдық мұрнынан. Не жылатпау керек болды, оның кішкене қиындығы көптеу болғанменен, бірақ енді балаға жарық көруге жазып тұрған сияқты, енді басқа енді денесінде бірде бір ешқандай не болған жоқ. Врачтардың өзі таңғалды, баланың өте күтімі, анасы қатты күтетінде, баланың еш жерінде бірде бірінде жоқ, аппақ томпиған, омырауы емген бала ғой, енді 6 айлық.
Қазір Ақтолқын бастауыш сыныптарға дәріс беремін немесе балабақшаларда тәрбиеші боламын деп армандап жүр. Алайда бала кезінде болған оқиға оның бар арманына кедергі болып тұр. Сол себептен Ақтолқын бет келбетін өзгертетін операция жасауды армандайды. Бірақ оған мүмкіндік жоқ. Жұмыс берушілер ең алдымен адамның біліміне емес, бет келбетіне қарайды ғой дейді Ақтолқын.
Колледжде мен мұғалімдеріммен күшті оласы мұғалімдерім бәрі анды. Әрбір класқа келген студенттерге ескерту айтып қойған ғой. Бай колледжде жүргенде ең еркін жерде аламын. Оны просто мұғалімдердің ескертуімен ешкімнің бетіне бірдеңе деп сөйлеп көрген жоқ. Бай басқа жағдайда таңырқап бері айтты қыздар. Қазіргі бірге жүретін қыздарымыз
Әзірге Ақтолқын өз арманына қалай қол жеткізетінін білмейді, бірақ үмітін үзбейтінін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады соңғы жаңалықтармен. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды сондай-ақ азаттық.орг сайтынан да тыңдай аласыздар. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев биліктің сыншысы болған белгілі құқық қорғаушы Евгений Шовтистің жол апатына байланысты қылмыстық ісі оның саяси белсенділігіне қатысты емес деді. Саудабаев бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезіндегі басым бағыттары туралы айтқан соң мәлімдеді. Батыс елдері түрмеге жабылған Шовтистің ісінің саяси астары бар деп алаңдайды. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның басшысы Евгений Шовтист көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы мақаласы бар «Свобода слова» газетін басып шығарған «Время принт» баспаханасы да сотқа тартылуы мүмкін. Бұл туралы сенбі күні қазақстандық ақпарат құралдары хабарлап отыр. Хабарлар қарағанда бейсенбі күні сот орындаушылары «Свобода слова» газетін шығарған баспахана жетекшілігін әкімшілік жауапкершілікке тартатындықтарын айтып кеткен. Бірақ жұма күні «Время принт» баспаханасына тағы келген сот орындаушылары баспахана жетекшілері заңды бұзып отыр дегенді алға тартып, оның бірінші жетекшісі айыппұл төлеуі тиіс немесе 10 күнге дейінгі әкімшілік тұтқынға алынуы керек екенін ескертіп, хаттама толтыруға кіріскен. Бірақ жұмыс күнінің соңы болғандықтан рәсімдеу шарасын дүйсенбіге қалдырған. Осыған дейін Қазақстандық ақпарат құралдарына шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әбіләзовтың Тимур Құлыбаев туралы жариялаған ақпараттарын таратпауды ескерткен медиа аудандық сотының қаулысы жөнінде құжат таратылған болатын. Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағанбетов Алматының жол полициясын қала көшелерінде тәртіп орнатып, заң бұзған жүргізушілерді қызметі мен шеніне қарамастан ұстау қажеттігін міндеттеді. Бұл туралы сенбі күні Алматының ішкі істер департаментінің кеңейтілген мәжілісінде министр Баймағанбетов айтты. Министрдің айтуынша, жолда заң біреу ғана, оны әрбір жүргізуші сақтауы керек. Ол қолда бар деректерге сүйене отырып, бүкіл Қазақстанда тіркелген қылмыстық оқиғалардың 10% Алматыда орын алатынына тоқталды деп хабарлайды қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Германия Иранның ядролық отын алуы үшін өз уранын шетелде байытуға келісуі жақсы бастама, бірақ Техран бұл тұрғыда тағы да алға жылжуы керек деп айтты. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында сөйлеген Германия сыртқы істер министрі Гвидо Вестервелле Берлин бұрынғыдай Иранға қолын ұсынатындығын айта келеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутакидің Мюнхендегі сөзі Германияның ұстанымын өзгерте алмады деді. Жұма күні Мутаки әлемнің ықпалды елдерінің Иран уранын үшінші елде байытып ядролық отын алу ұсынысын оң жетістік көретінін айтқан. Қазіргі жағдай бойынша менің пікірімше біз барлық тараптар қабылдайтындай ақырғы келісімге қол жеткізуге жақын қалдық. Бұл ядролық бастамаға қатысты соңғы жағдай деді Моттаки. Оның айтуынша таяу күндері төмен байытылған Иран уранынан шикізат алу үшін оны үшінші елде байыту мәселесі шешіліп қалуы ықтимал. Дәл осы ұсынысты бірнеше рет батыс елдер Теһранға айтып келген. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы аясында Иран сыртқы істер министрі мен МАГАТЭ басшысы Юкио Амано кездесті. Сенбі күні Украинада сайлауалды үгіт-насихат науқаны аяқталды. Қаңтардың 7-сі күні өткен сайлаудың бірінші турында жеңіске жеткен аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович пен қазіргі премьер-министр Юлия Тимошенко жексенбі күнгі сайлаудың екінші сатысында бақ сынасады. Жұма күні екі кандидат соңғы рет телеарна арқылы халыққа қайырылып сөз сөйледі. Дәстүр бойынша олардың әрқайсысы да жеңіске жететініне сенімділік танытты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Карачи қаласында мыңдаған шиит жиналып, Жума күнгі жарылыстан қаза тапқан 25 адамды жер қойнауына тапсырды. Бұл қалада қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмаған билікке наразылығы ретінде сенбі күні бірнеше дүкен жұмыстарын тоқтатты. Шабуылға жауапкершілікті ел билігі талибандар мен әл-қайда жауынгерлеріне артып отыр. Жума күні Карачиде 2-1 жарылыс болып, қаза тапқандар саны сенбі күні 31-ге жетті. Онда шейіт ғибадатшылардың арасына жанкешті мотоциклмен кіріп жарылыс жасаса, екінші жанпиташы жаралы адамдарды ауруханаға әкеліп жатқанда жарылыс жасаған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында орын алған бірқатар шабуылдан ішінде полиция бастығы да бар 16 адам қаза болды. Дағыстан астанасында жұма күні болған қақтығыстардан Махачкала қаласының полиция бастығы Ахмет Магомедов пен оның екі оққағары және жүргізушісі құрбан болды. Олардың көлігін қарулы топ атқылаған. Жұма күні сондай-ақ Дағыстанның терроризммен күрес департаментінің басшысы да бомбаға түсіп жарылды. Қытай АҚШ президенті Барак Обаманың тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай Ламамен жоспарланған кездесуі екі елдің арасындағы байланыстарға нұқсан келтіреді деп қайтадан ескертті. Бейжің Үндістанда қуғында жүрген Далай Ламаны тибет жікшілдерінің қолдайды деп айыптайды. АҚШ президенті Барак Обамамен ақпанның 16-17 күндері Вашингтонда Далай Лама кездесуі керек. Соңғы кезде АҚШ пен Қытай арасында қарым-қатынас осындай жағдайларға байланысты нашарлап отыр. Оның бірі Құрама Штаттардың Тайваньға қару сату жоспарына Бейжің қатты наразылық танытты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Қазақстандық жастардың таныс-тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарлар болады. Мәжілісте энергетикалық ішімдіктерді республикада саудаға шығаруға тыйым салу мәселесі көтерілді.
Құрамындағы заттардың бір қараған уақытта зияны жоқ сияқты, ал оны бірақ көпшілікке артық шықпайды. Артық пайдаланғанда зияны өте көп, өлімге шейін алып барады.
Алдағы жылы Қазақстан мектептерінде жаңа пән пайда болады.
Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін рухани адамгершілік тәрбие білім беру жүйесінде осы өзін өзі танып пәні арқылы жүзеге асады.
Президент Назарбаев басшылық қызметінде отырған жас мамандарды алдымен ауылды жерлерге жіберу керек деген пікір айтады.
Алматыда өсіп келе жатқан жастар шүйреп апарсаңдар ауылға бармайды ешкім. Ол президент айтпақ түгіл, оны кім айтса да олар бармайды.
Менің ойымша жалпы 20-дан 25 жасқа дейінгі аралықта жастарды үлкен бір мансапты биліктің басына бір жұмсақ креслоға кеп отырғызудың керегі жоқ. Қазақшылап айтқанда сабырға келген жастарды биліктің басына әкелуге тиістіміз.
Сонда яқы бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер төңірегінде де естіп білетін боламыз.
Қазір университет қабырғасында болсын, мектеп қабырғасында да болсын, жастардың тәрбиесі өте алаңдатарлық.
Мінекі достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде өзге тақырыптармен толықтан сұпыласыздар, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірім бүлдіп, өмірің жарлы, жадыры жайдарлы. Лағы шашқан, өтмі шашқан, дәртің бір асқан, адамына айналды.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Сонымен қымбатты дос, хабарымызды бастаймыз. Мәжілісте энергетикалық ішімдіктерді республикада саудаға шығаруға тыйым салу мәселесі көтерілді. Қазақстанда шегетін қоспалардың соңын ала бере энергетикалық ішімдіктерге де шектеу қойылуы мүмкін. Мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев оларды Қазақстанда сатуға тыйым салу жөнінде ұсыныс жасады. Ол бұндай ішімдіктердің денсаулыққа өте зиян екенін жеткізді. Нехорошевтің айтуынша, энергетикалық сусынды АҚШ-тың әскерилері ойлап тапқан. Олар Вьетнамдағы жауынгерлерін ынталандырып, жауынгерлік рух беру үшін
үчүн чыгарылган. Алайда сарбаздар бас, баур ауруна шалдыгып аягы катерли ысыкка жалгашкан. Осыдан кийин Пентагон сарбаздарына энергетикалык суусун берүүдөн бирден баш тарткан. Бизде саудаланып жаткан суусундар дал сондай дейт депутат. Курамында агзага зыянды уулу химикаттары бар энергетикалык ишимдиктерди көбүнө жаш өспүрүмдөр тутунат жана анын кез келген бурушта саудаланып жатканын айткан Владимир Нехорошев осы күмәнді сусынды сатуға тыйым салу жөнінде елдің бас дәрігері Жақсылық Досқалиевке депутаттық сауал жолдады. Алайда тағамтану мамандары бұл сусынды белгілі бір мөлшерде пайдаланса, одан аса үлкен зиян болмайды деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматылық Анар Кемелбекқызы бағасының қымбаттығына қарамай энергетикалық сусындарды жиі тұтынатын көрінеді. Оның айтуына қарағанда, бұл ішімдіктердің пайдасы мол және ол осы уақытқа дейін сусынның денсаулыққа тигізген зиянын байқамаған. Сондай ақ сұхбаттасушымыз оларды саудадан алып тастау мүмкін емес деп санайды.
Сатуға болмайды деген ол дұрыс емес. Көп адам ішеді. Кейбір кезде алыс жолға шыққан кезде кофе аламайын деп ыстық болу керек. Өте ыстық күндері сөйлеңді бас әрине ол жүрекке әсер етеді дейді ғой. Сатуға болмайды дегеннің өзінде де адамдар деген оны іздесе ол табылады. Тығып сатады, айтады, просто қымбатырақ болады. Пайда жоқ.
Анар Кемелбекқызы энергетикалық сусындар емтиханға дайындалғанда және көп уақыт жұмыс істегенде үлкен көмек тигізеді дейді. Алайда мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев оларды Қазақстанда сатуға тыйым салу жөнінде ұсыныс жасап, Қазақстанның бас дәрігері Жақсылық Досқалиевтің атына депутаттық сауал жолдады. Нехорошевтің айтуынша, энергетикалық сусынды ақыштың әскерилері ойлап тапқан. Олар Вьетнамдағы жауынгерлерін ынталандырып, жауынгерлік рух беру үшін шығарылған. Алайда сарбаздар бас, бауыр ауруына шалдығып, аяғы қатерлі ісікке жалғасқан көрінеді. Құрамында ағзаға зиянды улы химикаттары бар энергетикалық ішімдіктерді көбіне жасөспірімдер жарнамаға еліктеп тұтынады. Депутат бірінші кезекте балалардың бауыры ауруға шалдығатынын атап өтті. Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шарманов шектен шықпай пайдаланса, аталмыш ішімдіктердің үлкен зияны жоқ дейді. Алайда бірқатар топтардың оны тұтынудан бас тартқаны жөн.
Құрамындағы заттардың бір қараған уақыттары зияны жоқ сияқты, ал оны бірақ көпшілікте артық шықпайды. Артық пайдаланғанда зияны өте көп, өлімге шейін алып барады. Қант бар оның составында, кофеин бар артықшысы. Ол мысалы жас организмге өте зиянды. Бір кофе кішкентай ғана шоколадпен ішсе ең тамашасы сол жеткілікті деп есептеймін. Ал мынаны балаларға, екіқабатты әйелдерге, үлкен жас келіп қалғандарға сосын оны ішу деген өте зиянды.
Дейді Төрегелді Шарманов. Ресей медицина ғылымдар академиясының тағамтану институты энергетикалық сусындар жастардың арасында инсульттің көбеюіне алып келуде деген болжам жасады. Ал Калифорниялық оларды қадағалау қызметіне 12 ай ішінде энергетикалық ішімдіктер салдарынан уланудың 26 фактісі тіркелген. Жапа шеккендердің басым бөлігі 14-15 жастағы жасөспірімдер. Қазақстан аумағында сатылатын энергетикалық сусындарды тасымалдаумен айналысатын компанияға хабарласқанмен олардан жауап алу мүмкін болмады. Қаладағы азық-түлік дүкендерінің бірінде сатушы болып жұмыс істейтін Камиля Асанова энергетикалық сусындарды сатып алу әркімнің қалтасы көтермейді дейді.
Істеп атқан дүкенімдегі энергетикалық сусыннан көп пайда тауып отырғаным шамалы. Бағасы 360 теңге. Бұл қарапайым әрбір азаматтың шамасы келе қоятын сусын емес. Мысалы, маған бір қорап алып келетін болса, соны бір айдың ішінде тек қана 3 талын саттым. Дүкеннің тұрған жеріне де байланысты шығар. Мен білетін кейбір дүкендерде бұл сусын жақсы өтеді.
Энергетикалық ішімдіктер әлем бойынша үлкен танымалдыққа ие. Кейбір деректер бойынша 70 елде жылына 1 миллиард қалбыры сатылатын көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәзебай.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы. Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның барлық білім беру ошақтарында өзін өзі тану пәні енгізілмек. Өзін өзі тану жобасы баланың дамуы мен бойындағы рухани және адами құндылықтарын қалыптастыру мақсатында ойлап табылған. Және пәннің басты мақсаты жас өскіндерді өз өзімен және қоршаған ортамен үйлесімділікте өмір сүруге үйрету көрінеді. Бұл жобаның авторы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың зайыбы Сара Назарбаева екені белгілі. Қазақстан мектептеріне өзін өзі тану пәні енгізілуін мемлекеттің бірінші ханымы өз бақылауына алды. Сондай-ақ барлық дайындық шаралары Сара Назарбаева жетекшілік ететін бөбек қорының мұрындық болуымен өтпекші. Тақырыпты кеңірек тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі орта білім беру басқармасының бас маманы Мәншүк Мұхаметқалиқызы 2010 жылдың қыркүйегінен бастап барлық білім беру ошақтарының оқу бағдарламасына енгізілмекші пәннің негізгі мақсаттары турасында былай деді.
Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін рухани адамгершілік тәрбие білім беру жүйесінде осы өзін өзі тану пәні арқылы жүзеге асады. Негізгі мақсаттарына тоқталып өтсек, біріншіден адамның өзіндік бейімділіктерін ашу және оның темпераментін, мінез құлқын, қабілеттерін ескеріп отырып, оның жеке тұлға ретінде әрекет субъектісі әрі жеке дара және субъект ретінде дамыту.
Сондай-ақ Мәншүк Мұхаметқалиқызының айтуынша, өзін өзі тану пәнінің негізгі мақсаттарының ішінде оқушылардың бір-бірімен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын және адамгершілігін қалыптастыру, алған білімдерін іс жүзінде шығармашылықпен қолдану дағдыларын жан-жақты қарым-қабілеттерін ашу және пән аты айтып тұрғандай баланы өзін-өзіне таныту болады деп көзделген. Аталмыш пән мектепке дейінгі ұйымдардың ересек топтарында, орта білім беру мектептерінің барлық сыныптарында жүргізіледі. Орта білім басқармасының бас маманы Мәншүк Мұхаметқалиқызының сөзінше, орта мектептерде өзін-өзі тану пәні қазіргі бар бірқатар сабақтардың есебінен болады.
Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу жүктемесін сақтай отырып, музыка пәнінен 0.5 сағатын және бейнелеу өнері пәнінің 0.5 сағатын есебінен жүргізіледі. 5 пен 9 сыныптар арасында типтік оқу жоспарындағы валиология пәнін оқытуға арналған вариативтік компонент есебінен, ал жалпы орта білім деңгейінде 9-11 сыныптарда әдеп және психология пәні есебінен оқыту көзделіп отыр қазіргі уақытта.
Білім және ғылым министрлігі мамандарының айтуынша, қазіргі уақытта жаңа пәнді мектептерге енгізу дайындығы аяқталу алдында. Оқулықтар әзір тұрса, әдеп пен психология сабақтарының мұғалімдері осы пәнге мамандану курстарын өту үстінде. Айта кетерлік жайт, Қазақстан мектептеріне өзін-өзі тану пәнін енгізу мақсатында мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 600 миллион теңге көлемінде қаржы бөлініпті. Ал Қазақстан оқушылары жаңа пәннің оқытылуына қалай қарайды? Бұл туралы Алматы оқушыларының пікірлерін тыңдап көрелік.
Мен Қуандық қызы Бағын, 12-ші мектептің 10-ші Г сыныбында оқимын. Қазіргі кезде біздің оқитын кезіміз ғой, сондықтан барлығына уақыт шығаруға болады, бірақ сабақтар қиын емес, жақсы, бәрі үлгеруге болады, егер өзің уақытыңды дұрыс пайдалана білсең.
Өзін өзі тану деген пәнді оқығың келе ма?
Иә. Себебі қазір көп таланты немесе қабілеті ішінде жатады, меніңше соны ашуға көмектеседі деп ойлаймын.
Бағланның тұрғыласы Темірхан Мұсаев егер жаңа пән қосымша салмақ салмаса, онда оның қарсылығы жоқ екендігін айтады.
Күніне орташа есеппен алғанда 6 сағат оқимыз. Сол 6 сағаттың өзіне де өзіме уақыт жетіп жатыр. Бірақ кейде осы мектепте нагрузка көп болады. Бірінші сағаттар оңай болып, орташа қиын, сосын ең соңғы сағаттар одан да қиын болып кетеді. Күндерде болады.
Жаңадан бір пән енгізілгенін қалайсың?
Жаңадан пән. Егер ол пән кәдімгідей өзіміздің күні бойы нагрузка нәрсе болатқан барлығын өзіміздің басымыз демалтырып тағы күш беріп отырса, сонда онда қалаймын. Ал егер тағы одан да көп нагрузка болып жатса, онда қаламын.
Қызы алматылық мектептердің бірінде 7-ші сыныпта оқитын Гүлжан есімді ана мектепте ең бастысы пән емес, баланың жанын тани білетін ұстаз болуы керек деп санайды.
Мектепте тек қана баланы сүйетін, бала үшін жан ауыратын, баланың сезіміне кіре алатын мұғалім жұмыс істеу керек қой. Қазір бағдарлама қуатын мұғалімдер бар, иә? Анау үкіметтің жоспарын қуатын, институттың жоспарын қуатын мұғалімдер бар. Сондай жағдайдың бәрі баланыға кері әсер етеді. Бала осы жерде өзін-өзі қалай таниды?
Ресми мәлімет бойынша өзін-өзі тану пәні тәжірибе жүзінде ел мектептеріне 2002 жылдан енгізіле бастапты. Осыған дейін Қызылорда облысында бірінші ханым Сара Назарбаева жетекшілік ететін бөбек қорының арнайы орталықтарында мыңнан аса оқытушы қайта мамандану сабақтарынан өтіп, 2,500 жеткіншек пен студент арнайы дәрістер тыңдаған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қазақстандағы бірқатар заң жобалары бойынша кез келген азамат өзінің жынысын ауыстыра алады. Осы заңды қолдаушылар бұл адам құқығын қорғау және әркімнің өзін тең сезіну үшін қажет деп санайды. Дегенмен бірнеше қоғамдық бірлестіктер бұл заңға қарсы шығып отыр. Өйткені бұл қазақ халқына, сондай-ақ мұсылман дініне жат. Олар Еуропадағы тозығы жеткен әдістерді қабылдамауға шақырып, мемлекет басшысына ашық хат жолдады. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан.
Алексей Алматы қаласында тұрады. Жасы 27-де. Оның трансгендер екенін таныс адамдардың барлығы білмейді екен. Алексей олардың басым бөлігі күдіктенгенімен бетке айтпайды дейді.
Так как я живу, допустим, в Европе.
Гомосексуалистердің басым бөлігі Европада немесе өзге батыс елдерінде тұрады. Олар қоғамда өздерін бізге қарағанда еркін сезінеді. Біз Азияда тұрғандықтан азда болса қыспақтамыз. Толыққанды азаматтар сияқты сезінуіміз үшін тағы 20-30 жыл керек шығар.
Себя вести так же, как и все полноценные люди.
Алексей бұл мәселе генмен байланысты ауру деп санайды. Сондықтан да мүмкіндік болса, одан емделуге дайын.
Само рождение идет.
Бұл толғаннан басталатын дерт. Оған тәрбиенің де әсері мол. Мен жынысымды өзгертер едім. Себебі әркім сияқты менде отбасым болғанын қалаймын.
Иметь семью, жить нормально.
Дүние жүзілік статистикаға сәйкес әлемде әрбір 100 мың адамға бір трансгендер келеді екен. Қазақстандағы халық денсаулығы туралы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің 88-ші бабында психологиялық дертке шалдықпаған жаннан өзге жыныстық күйзелістегі тұлға жынысын өзгерте алады деп жазылған. Бірқатар қоғамдық бірлестіктер бұл бапқа қарсы шығып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына ашық хат жолдады. Алаш аманаты қоғамдық бірлестігінің төрайымы Қарлығаш Бекпатшағызы бұл заңды қабылдамай тұрып, халық талқысына салу керек еді деп санайды.
Алла Тағала баста жаратқан кезде адамды бірін әйел қып, бірін еркек қып жаратты. Оған адамның қарсы шығуға қандай қақысы бар? 70% қазақ мұсылман халқынан тұратын халық, бұл салт-дәстүрімізге, өмірімізге сәйкес келмейтін нәрсе ғой. Бұл Еуропаның өзінде тозығы жеткенлігі. Бұндай заң қабылдау үшін әуелі халықтың талқысына салу керек еді ғой.
Алайда Амулет қоғамдық бірлестігінің директоры Валентина Рагоза бұған дейінде 1999 және 2003 жылы қабылданған бірқатар заңдар қазақстандықтарға жынысын өзгертуге рұқсат береді дейді. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін Қазақстанда тұратын көптеген трансгендерлер жынысын өзгерткенін айтты.
Қазақстандағы урология институтында операция жасалына талайда көпшілік шетелде жасауды жөн көреді. Бұл хирургиялық әдіс арқылы шешілетін психологиялық ауру. Бұған шек қою денсаулық сақтауға шек қоюмен тең. Яғни біз қандай да бір жалған сенімдерге еліктеп, бірқатар қазақстандықтарға емделуге жол бермейміз.
Валентина Рагозаның пікірінше, бірлестіктердің шағымынан еш нәтиже шықпайды және бұл арыз тұмауды немесе өзге ауруды емдемеуді талап етумен бірдей. Алайда Қарлығаш Бекпатшағызы олардың қатары күн санап өсіп келетінін және олар шағыммен шектеліп қалмайтындарын айтты. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Толқында жас толқын бағдарламасы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтегі жауапты қызметтерде жастардың көбеюінен министрліктер мен ведомстволар балабақшаға айналып кетті деп санайды. Қаңтар айының соңғы жұмасында Ақордада өткен жиналыста Нұрсұлтан Назарбаев бүгін біздің ведомстволардағы жауапты қызметтерде отырған жас балалар осы қызметке өздерінің не үшін отырғызылғандығын да түсінбейді. Олар тек кім қайыруға жатады, кім кімнен артық, кім одан да жылы жұмсақ орынға отырады деген тұрғыда өзара бақталасады деп қадап айтып, биліктегі тек 15-20% жастардың өз қызметтеріне лайық екендігін атап өтті. Сондай-ақ ол алдағы уақытта жоғары білімді жастарды ең алдымен ауылдық аймақтар және өңірлік аудандарда тәжірибеден өткізіп барып, жауапты қызметтерге отырғызу керек екендігін айтады. Ал үкіметтің жастарды билікке жауапты қызметтерге тарту бағытындағы саясатына жастардың өздерінің пікірі қандай? Тілшіміз Мәдибек Мағамбет Алматы жастары арасында сауалнама жүргізіп, осыған қатысты олардың ойын ортаға салады.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Аида Жақыпбаева президенттің биліктегі жастардың 15-20% ғана қызметін жақсы атқарып отыр деген пікіріне толықтай келіспейді. Сондай-ақ ол жастарды ең әуелі ауылдық аймақтарда тәжірибеден өткізу қажет деген ұсынысқа сенімсіздікпен қарайды.
Барлық жастарды үйтіп қарауға болмайды, оның арасында бір енді 30%-ді шығар, талантты жастар да бар қазіргі уақытта. Болашақтың өзіне кетіп атқан мысалы студенттердің өзі, мен толықтай тек қана өз білімінің арқасында кетіп атқандар деп ойламаймын. Олардың да арасында сол енді блат-сват сол арқылы кетіп атқандар, менің ойымша. Өз білімінің арқасында кетіп атқандар да бар. Солар елге қайтып келіп, енді шынымен жақсы жұмыс істеп атқандар да бар. Бірінші ауылға барып тәжірибе жинасын дегенге мен толықтай сенбеймін шынымен. Қала жастары өлсе де ауылға бармайды.
Айданың тұрғыласы Жазира Стамбекова президенттің сөздеріне 70-80% қосыламын дейді.
80-70% қосылам. Өйткені бізде сондай не мамандар өте көп. Әсіресе мемлекеттік мекемелерге барсаңыз, сіз қазір жастар толып жүр. Олардың сізге толық біріншіден мәлімет бермеуі. Сіз оның көмегіне мәжбүр болып тұрсыз ғой, мысалы. Барып қарапайым бір нәрсе сұрағанның өзінде олардың жауабы өте қанағаттанбауға болады да, қара халықтың тарапынан айтқанда.
Жазираның қалған 20-30% сенімсіздігі мынада жатыр.
Алматыда өсіп келе жатқан жастар сүйреп апарсаңдар ауылға бармайды ешкім. Ол президент айтпақ түгіл, оны кім айтса да олар бармайды. Сондықтан ол туралы арнайы қатаң заң қабылдап, мысалы, кез келген жоғары оқу бітірген жас маман ауылға барып, кішігірім аудан орталықтары болсын, мейлі қаланың шетінде болсын, бір немесе екі жылдың көлемінде тәжірибеден сол жақтан бастап өтіп келіп, сосын барып қана үлкен қалаларға жұмысқа орналасады деген туралы арнайы заң қабылданбаса, мен мына нәрсеге сенбеймін.
Алматылық Думан Танабас азаматтарды жауапты қызметтерге тартуда жас мөлшеріне заңнамалық негізде шектеу қойылуы қажет деп санайды.
Менің ойымша жалпы 20-дан 25 жасқа дейінгі аралықта жастарды үлкен бір мансапты биліктің басына бір жұмсақ креслоға кеп отырғызудың керегі жоқ. Ол албырт шағы жастың. Ол бір белгілі бір қателікті орындап кетуі мүмкін. Ал керісінше 25-тен 35 аралығында ол адамның бүкіл потенциалы ашылады. Мысалы қазақ айтады ғой, 30-да орда бұзады дейді. Бұл жерде жастардың өзін екі жікке саралап билікке келген дұрыс. Егер ол белгілі бір дәрежеде білімі бар, болашағы бар азамат ретінде болса, түбінде ол тешіп шығады бір жерден. Қазақшалап айтқанда сабырға келген жастарды биліктің басына әкелуге тиістіміз.
Ал жас журналист Бекзат Жүсіп жастарды билікке тарту саясатына жас мөлшеріне қарап қана қоймай, мәселеге кешенді түрде келген жөн деп санайды.
Жастарды әуел бастан билікке тарту, жоғары саясатқа араластыру, жоғары лауазымды қызмет беру деген бастама негізі жақсы шығар. Енді үлкен сенім артып, мүмкіндік беріп, ынталандырып, жігерлендіріп сондай үлкен қызметтерге енді мәңгі бақи ол жастар бәрі алмастырмаса да, сол қазіргі кісілер енді қартайғанша отыра бермейді, ол бәрі ауысу керек болады. Сондықтан жаймен мен осындай кадрлық реформа жүргізіп, жастарды билікке тарту дұрыс. Оның бір мүмкін өзінің бір бағдарламасын жасап шығару керек пе?
Сауалнамамызға қатысқан жастарымыздың пікірі алуан түрлі. Десе де барлығының да айтар ойы Бекзат Жүсіптің жастарды билікке тартудың үлкен бағдарламасы қажет деген пікіріне орайлас. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жас үні Айдар жалғастырады.
Менің аты жөнім Кенжбай Эльмира. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бірінші курс оқимын, педагогика-психология мамандығы. Мен негізгі толғандырып жүрген мәселем отбасы педагогикасы, оның ішінде ол ата-аналардың ішімдікке нашақорлыққа берілуі. Оның негізгі себебі қоғамның да әсері болуы мүмкін. Ата-ана күйзелістен ішімдікке берілуі мүмкін. Оның зардабынан еш себепсіз бала зардап шегеді. Бұл отбасы педагогикасының бұзылуы деп түсінемін. Сондай ата-ана меніңше Қазақстанда өте 100% ата-ана деп алып қарайтын болсақ, соның ішінде бір 20% ішімдікке нашақорлыққа берілген ата-ана деп түсінемін. Ішімдікке берілген ата-аналардың салдарынан жетім жесірлік пайда болады. Қоғамға да, саясатқа да барлық жан-жақты зиянды әсерін тигізеді, ешқандай пайдалы келмейді. Және де ол тек қана қоғамға емес, адамның өзінде денсаулығына кері әсерін тигізеді.
Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің 4 жүгірші студенті Бақытжан Төлімбет. Мен толғандырып жүрген мәселелердің бірі ол қазіргі таңдағы жастар тәрбиесі. Мен өзімде сол жастардың бір ретінде айтарым, қазір университет қабырғасында болсын, мектеп қабырғасында да болсын, жастардың тәрбиесі өте алаңдатарлық. Әл-Фараби атамыз айтады, тәрбие мен тәртіп жүру керек дейді білім алған жерде. Жалпы үлкен данышпандардың айтқан сөзі бар, ол білім алған жерде ізгілік қатарымен жүру керек. Білімді түсінген кезде тәрбие мен ол білімнің пайдасы шығады. Жалпы тағынандай үлкен данышпандардың шығарған пәтуасы бар. Білім басқа бітсе адам залым болады дейді. Ал жүрекке бітсе ғана ғалым болады дейді. Яғни біз осы оқып отқан ілімімізді жалпы университет қабырғасында жүріп тек білім ғана емес, ұстаздарымыздан, мұғалімдерімізден жалпы тәрбие жағында көтерсе екен дейміз. Тәрбие жағына көңіл бөлсе екен дейміз. Қазіргі сол тәрбиесіздіктің жалпы салдарынан көптеген қазақ жастарының мәселесі орын алып жатыр. Оны айтып жатудың да қажеті жоқ. Ата-анаға болсын, досқа болсын, осы мәселелер қатты алаңдатарлық орын алып жатыр.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты дос, бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы болды деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің бүлдіп, өмірің жарлып, жадыры жайдарлы. Мақан шашқан, мұшашқан, тағын бір асқан, адамын айналдың.